Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։
Հայաստանի հարաբերական վարչապետը եւ մյուս պաշտոնյաները ծառայում են ժողովրդին։ Սա այն փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել։
Աղմկահարույց բացահայտումներ սահմանադրական դատարանից, տևական լրացունից հետո բարձրագույն Ատյանի դատավորը խոսում է նախորդ իշխանությունների ճնշումների եւ դատարաններին պարտադրված որոշումների մասին։
Նաև ցուցակ է, որ ոչ ինչ որոշում պետք է կայացվի։
Նախադրանքի առաջադրվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից ևս մեկին՝ Ֆլեշի նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Եվրամիությունը կոշտ նախապայմաններ է առաջադրում Ադրբեջանին համագործակցությունը խորացնելուց առաջ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լսենք լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ Երկրի հիմնական օրենքը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով, ապա երկու անգամ փոփոխություն է ենթարկվել 2005 և 2015 թվականներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Սյունիքի մարզ, հանդիպումները շարունակվում են, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը դեռևս գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Երեկ նրա տանը մոտավորապես 9 ժամ խուզարկություն է անցկացվել, որից հետո Ալեքսանդր Սարգսյանը եւ նրա որդին Հայկ Սարգսյանը բերման ենթարկվեցին։ Նախկին նախագահի մյուս եղբայրը Լովա Սարգսյանը շարունակում է մնալ կասկածյալի կարգավիճակում։ Հիշեցնեմ, նրան եւ նրա ընտանիքի անդամներին ապօրինի հարստացման մեղադրանք է սպառնում։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նույն գործով մեղադրանք է առաջադրվել Ֆլեշ ընկերության բազայի պետին։ Նրանք մեղադրվում են ինքնիրավչության մեջ, որը կատարվել է բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ գործի նյութերի, նրանք ստիպել են, որ ընկերության աշխատակիցներից մեկը իր բնակարանը գրավ դնի և գումարը փոխանցի ընկերությանը որպես ենթադրյալ վնասի փոխհատուցում։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանին պատանդ վերցնելու կոչի համար քրեական հետապնդում է սկսվել Վրաստանի մի քաղաքացու դեմ։ Մեղադրյալը այդ կոչով սոցցանցերում հանդես էր եկել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այդ անձնավորությանը, ում անունը չի նշվում, պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել։ Խափանման միջոցը ընտրվել է գրավի դիմաց չհեռանալու ստորագրությունը։ Ներկայումս դատարանը այդ գործը քննում է ըստեյության, հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը։ Մայր օրենքն ընդունվեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք վիճահարույց հանրաքվեով։ Էլ ավելի վիճահարույց էին հետագայում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տարիներին կատարված բարեփոխումները։ Ողջ այդ ընթացքում ընդդիմախոսները պնդում էին, թե հիմնարար իրավունքները չեն գործում, ժողովուրդը զրկված է իշխանությունից։ Նոր կառավարության ղեկավարը միջդեռ այսօր հայտարարել է, Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, իշխանների եւ ֆեոդալների ժամանակն անցել է։ Հայտարարությունը հնչել է Սյունիքում, որտեղ տարիների վեր մարդիկ բողոքում էին նախկին մարզպետի բռնություններից ու ամենաթոխությունից։ Նիկոլ Փաշինյանի այցին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Հայաստանի սահմանադրության օրը Փաշինյանը որոշել է անցկացնել Սյունիքի մարզում։ Սա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին այցն է Սյունիքի մարզ որպես վարչապետ, թեև նաև Թավշյա հեղափոխության օրերին, երբ նա քայլեր էր իրականացնում Հայաստանի մարզերով, Սյունիքը նորից ընդգրկված չէր, ուստի կարելի ասել, որ վաղուց Նիկոլ Փաշինյանը չի եղել այս մարզում։
Հայաստանում տեղական իշխանների, իշխանիկների ժամանակը անցել է, ֆյոդալների ժամանակը անցել է։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ազատ է եւ հպարտ է։ Գորիսի տերը, Գորիսի բնակիչն է, մյուս պաշտոնյաները ծառայում են Գորիսի ժողովրդին։
Այո։
Հայաստանի հարաբերության տերը, Հայաստանի ժողովուրդն է, Հայաստանի հարաբերության վարչապետը եւ մյուս պաշտոնյաները ծառայում են ժողովրդին։ Սա է այն փոփոխությունը, որ տեղի ա ունեցել։
Գորիսի կենտրոնում հանդիպումից հետո վարչապետ Փաշինյանը քաղաքապետարանի շենքում մոտ 40 րոպե հանդիպում ունեցավ Սյունիքի գյուղերի քաղաքների ղեկավարների հետ, ամենատարբեր հարցեր էին ուղում վարչապետին, խնդրում լուծել ջրագծի հարցը, լքված շենք շինությունների հարցով էին դիմում վարչապետին, գյուղտեխնիկային խնդրում կառավարության ղեկավարից Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփելով բոլոր այս հարցադրումներն ասաց, որ ամեն համայնքից երկուական ամենակարևոր հարցերին կփորձի լուծում տալ։ Վարչապետ Փաշինյանը հիմա այստեղ իր Գորիսից ուղաթիռով ուղևորվեց Մեղրի, այսօր օրվա ընթացքում նա հանդիպումներ է անցկացնելու Մեղրի բնակիչների հետ, ապա լինելու է Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում, որը հայ-իրանական սահմանին, հիշեցնենք, անցած տարի հիմնեցին դեռ նախորդ իշխանությունները եւ բացման անցած տարվա դեկտեմբերին այն ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բավական լավատեսությամբ էր խոսել ազատ տնտեսական այս գոտու մասին, նշել, որ միանգամայն իրատեսական է, որ իրանցի բիզնեսմենները այնտեղ կհիմնեն, այնտեղ կտեղափոխեն իրենց բիզնեսները եւ սա կդառնա տրանզիտային շուկա, տրանզիտ դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, դեպի Եվրոպական միություն, եւ վարչապետ Փաշինյանը ասացի արդեն այցելելու է ազատ տնտեսական գոտի, լինելու է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանում, նաեւ ագարակի այցելելու վարչապետը հանդիպելու տեղացիների հետ։ Արդեն վաղը Հայաստանի ղեկավարը այստեղից ուղևորվելու է Վայոց ձոր, լինելու է Համուլսարի հանքավայրում, որտեղ հիշեցնենք մեկ շաբաթից ավելի է բողոքի ցույցեր են, ակտիվիստները փակել են հանքավայր տանող ճանապարհը ընդդեմ ոսկու հանքի շահագործման, եւ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ գնալու է Ջերմուկում տեղում ծանոթանալու խնդրին։
Խորհրդանշական այսօր աղմուկահարույց բացահայտումներ է արել սահմանադրական դատարանի արդեն 15 տարվա դատավոր Կիմ Բալայանը։ Տևական լրությունից հետո Բարձրագույն Ատյանի ներկայացուցիչը այսօր հրապարակավ խոսել է ժամանակին Բաղրամյան 26-ից ստացած զանգերի եւ դատարաններին պարտադրված որոշումների մասին։ Բալայանը ըստեյության վերին Ատյանի արդեն երկրորդ դատավորն է, որ բարձրաձայնում է նախորդ իշխանությունների ճնշումների մասին։ Ուղիղ 10 տարի առաջ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո ըստ Վիկիլիքսի դատավոր Վալերի Պողոսյանն էր գաղտնի հանդիպում խնդրել ամերիկացի դիվանագետների հետ ու պնդել, թե ընտրությունները կեղծելու հարցով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացրած հայցադիմումը քննվել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատասենյակում։ Պողոսյանի այդ հայտարարությունները այդպես էլ քննության առարկա չդարձան։ Նոր բացահայտումների մասին Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող դատավոր Կիմ Բալայանն այսօր մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ արեց քաղաքական ճնշումների, ցուցակների, Բաղրամյան 26-ի հրահանգով կայացրած դատավճիռների մասին։ 2003 թվականից մինչև այս տարվա հունվարի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող Բալայանը պնդում է, թեև շատ դատավորներ հայտարարում են, որ որևէ ճնշում չի եղել, այնուամենայնիվ այդ երևույթը դատական համակարգում երկար տարիներ առկա է եղել։
Եվ փորձում են ցույց տալ, որ իբր մարդիկ իրենց ներքին համոզումով, թե ղեկավարությունը որը դուր կգա, այդպես ընդհացել են, բայց երևույթի դեպքի
պայքարը
խոսքը միանշանակ արկա է եղել, ասում են։ Երևույթը միանշանակ արկա է
եղել։ Զանգերով, Բաղրամյան 26-ի զանգերով որոշումներ են դարձել։
Մազաչափ չկասկածեն։
Շուրջ 15 տարի սահմանադրական դատարանի անդամ եղած Բալայանը վստահեցնում է, դատական համակարգի այդ շփումների ընթացքում տեղեկացել է, որ բացի հեռախոսային հրահանգներից եղել են նաև հատուկ ցուցակներ, որոնցում նշված է եղել, թե կոնկրետ գործերի վերաբերյալ ինչպիսի որոշումներ պետք է կայացվեն։
Ես պրակտիկորեն կարող եմ ասել, դուք եթե փաստաբանների, դատավորների, դատախազների հետ անկեղծ զրույցներ ունենաք, նրանք կասեն, որ եղել է նաև ցուցակային գործեր, ցուցակ թե որ գործով ինչ որոշում պետք է կայացվի, այդպիսի դեպք մենք ունեցել ենք։
Սահմանադրական արդարադատություն իրականացրած Բալայանն այսօր նաև պնդեց, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ճնշում է գործադրել նաև անձամբ իր նկատմամբ։
Միջնորդավորված հանրապետության նախագահի անունից ին վրա էլ են փորձել ճնշում։
Որ նախագահ երկրորդ
նախագահի ժամանակ է։ Կարող եմ հստակ ասել, ուրեմն ստեղծել էին անկախ հանձնաժողով, որը պետք է քննարկի թե այս մարդը բաղակետ ազատման իրավունք ունի թե ոչ։ Ես դրան կատեգորիկ դեմ եմ։ Ինձ թվում է պարզապես այդ խոսակցությունները հասել էին Հանրապետության նախագահին, իմ մոտ եկավ նախագահի օգնականը իրավական հարցերի գծով և ասեց, որ սա պարոն Քոչարյանի միակ խնդրանքն է ձեզ։
Քիչ առաջ իրավապահները նոր մանրամասներ հրապարակեցին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի դեմ քննությունից։ Երեք Սարգսյանների տանն իրականացված խոզարկությունից հետո այսօր քննչական կոմիտեն հայտնեց, որ երիտասարդը կասկածվում է ավելի քան 10 տարի առաջ իրականացված սպանության փորձի մեջ։ Ու թեև եղել այդ ժամանակ հրազենային վնասված, սակայն քրեական գործը կարճվել է հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Մանրամասները հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Հայկ Սարգսյանը կասկածվում է սպանության փորձ կատարելու մեջ։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Գործը 11 տարվա վաղեմություն ունի դեռ 2007 թվականի ապրիլին Երևանի բնակիչ Դավիթ Սիմոնյանի հրազենային վնասվածք ստանալու դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, ապա կարճվել, իսկ այժմ նոր Երևան եկած հանգամանքներով պայմանավորված նախաքննությունը վերսկսվել է դատախազի հանձնարարությամբ։ Ըստ կոմիտեի 2007 թվականի ապրիլի 1-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ նույն օրը ժամը 19-ին Երևան քաղաքի Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկից հրազենային վնասվածքով թիվ 3-րդ կլինիկական հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը, ապա ոստիկանության կենտրոնական բաժինը ներկայացել Ա. Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ և հայտնել, որ այն գտել է իրեն շենքին կից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների վրա և զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է մարմնական վնասք պատճառելով ընկերոջը Դ. Սիմոնյանին։ Փաստի արդիվ ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժնում դեռ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել էր քրեական գործ և կատարվել նախաքննություն, իսկ 2007 թվականի մայիսի 28-ին որոշում էր կայացվել Ա. Ղևոնդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ին արդեն դատախազությունը հանձնարարել է նախաքննություն վերսկսել, իսկ քրեական գործը նախաքննություն կատարելու նպատակով ուղարկել է ՀՀ քնչական կոմիտե։ Արդյունքում քննության տվյալներով պարզվել է, որ տուժողին սպանելու նպատակով նրա ուղությամբ դիտավորյալ կրակոց է արձակել Երևանի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Հայկ Սարգսյանը։ Վերջինիս մասնակցությամբ կատարվել են անհրաժեշտ քնչական գործողությունները, այդ թվում առերես հարցաքննություն։ Հուլիսի 4-ին Հայկ Սարգսյանին տրվել է դատավարական կարգավիճակ, հիշեցնեմ, 3 մոտ 9 ժամ տևած գործողություններից հետո իրավապահները բերման ենթարկեցին ինչպես Հայկ Սարգսյանին, այնպես էլ նրա հորը, նախկին նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանին։ Նրանք դեռ ազգային անվտանգության ծառայությունում են, որը դեռևս պաշտոնական պարզաբանմամբ հանդես չի եկել։
Երեկել մեղադրանքի առաջադրվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից Ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանին։ Նախաքննությունը պնդում է, թե վերջինս շրջանցել է արդարադատությունն ու իր ընկերությունը միբրև թե կատարված խոշոր հափշտակությունից հետո որոշել անձամբ լուծել հարցը բռնության գործադրմամբ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բռնության գործադրմամբ, դրա գործադրման սպառնալիքով ինքնիրավչության համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Բարսեղյանին, ով ըստ մամուլի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմներից է, սպառնում է առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Այսօր փորձեցինք կապ հաստատել դիզվարելիքի մեծածավալ ներկրումներով զբաղվող Բեգլարյանի հետ։ Նրա հեռախոսահամարին պատասխանող տղամարդն արձագանքեց, Բեգլարյանը տանն է և անջատեց այն։
Ո՞վ է։ Ազատություն ռադիոկանից են ձեզ զանգում։ Իսկ որտեղ է։
Գործը քննում է քնչական կոմիտեն, որը պարզել է Բարսեղ Բեգլարյանի որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունից դեռ 2015 թվականին կատարվել էր խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն։ Բեգլարյանները այդ հանցագործության մեջ մեղադրել են Ֆլեշ Մոտորս ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրենին և պահանջել վերականգնել պատճառված գույքային վնասը։ Նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ Բարսեղ Բեգլարյանը բռնության գործադրմամբ, ինչպես նաև կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիք խնալիքով իրենց աշխատակցից պահանջել է որպես վնասի փոխհատուցում անվանափոխել Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող վերջինիս բնակարանը կամ վճարել $20,000. Վերջինս էլ Բարսեղ Բեգլարյանի ուղղորդմամբ իր սեփականություն հանդիսացող բնակարանը 2016 թվականին գրավադրել է բանկում և մոտ 10 միլիոն դրամ փոխանցել ընկերությանը, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հաղորդել է, որ այս գործով մեղադրանքի առաջադրվել ֆլեշ ընկերության բազայի պետ Հ. Հովսեփյանին։
Քաղաքական թեմաների մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ տարածաշրջանի մասին։ Եվրախորհրդարանը 3 կոշտ պահանջներ դրեց Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի առաջ համագործակցությունը խորացնելու համար, Կաղաբանդարկյալների ազատ արձակումից մինչև կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրամիությունը Ադրբեջան նոր համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը ուղղակիորեն կախված կլինեն Կաղաբանդարկյալների ազատ արձակումից և կոռուպցիայի դեմ Բաքվից ավալած արդյունավետ պայքարից։ 3 Ստրասբուրգում կայացած լիագումարնիստի ժամանակ քվեների 564 կողմ 69 դեմ հարաբերակցությամբ նման բանաձև է ընդունել Եվրոպական խորհրդարանը։ Եվրոպացի խորհրդարանականները նախապայմանների բավական պատկառելի մի ցանկ են ներկայացրել, խորհուրդ տալով Եվրամիության ղեկավար մարմնին, Եվրոպական հանձնաժողովին, Ադրբեջան հետ համաձայնագիրը ստորագրել միայն դրանց կատարումից հետո։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները մասնավորաբար պահանջում են, որպեսզի Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խորացումը կախված լինի ժողովրդավարության նորմերի հանդեպ Ադրբեջանի իշխանությունների ցուցաբերած հարգանքից, օրենքի գերակայության և մարդու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության վիճակից։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է հստակորեն ըմբռնեն, որ Բրյուսելի հետ համապարփակ համաձայնագիրը չի վավերացվի, եթե այդ երկիրը ոտնահարի Եվրամիության հիմնարար արժեքները, նշում են բանաձևի հեղինակները։ Եվրախորհրդանի անդամները նաև նշում են, որ մինչև համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն բոլոր քաղաքական և խղճի բանտարկյալներին։ Բացի այդ, ըստ բանաձևի հեղինակների, Եվրամիությունը պետք է օժանդակություն ցուցաբերի Ադրբեջանին մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պահպանման, ինչպես նաև խաղաղ հավաքների ազատության ապահովման հարցում, նպաստի այդ երկրում դատական համակարգի բարեփոխումների իրականացմանը։ Եվրոպացի պատգամավորների համոզմամբ պաշտոնական Բաքվի առջև ծառացած առանցքային խնդիրներից մեկը նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Հարկավոր է հստակ միջոցներ ձեռնարկել տնտեսական հանցագործությունների, կոռուպցիայի փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարի շրջանակներում։ Անհրաժեշտ է նաև հետաքննություն իրականացնել փողերի լվացմանը վերաբերող այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան գործի շրջանակներում, նշված է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից 3 հաստատված բանաձևում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը Եվրամիություն նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկեցին 2017-ի փետրվարին, սակայն մինչ օրս կողմերը որևէ առաջընթացի մասին չեն հաղորդում։
Միջազգային լրացուցիչ կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ ևս 2 մարդ է քիմիական նյութի նովիչոկի զոհ դարձել ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից ամիսներ անց, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բրիտանիայի 2 քաղաքացիներ ծանր վիճակում փոխադրվել են հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների և փորձագետների, երկուսի թունավորման պատճառը նովիչոկ անվամբ հայտնի նյարդապարալիտիկ նյութն է, որի ազդեցության հետևանքով այս տարվա մարտին թունավորվել և երկար ժամանակ կրիտիկական վիճակում են գտնվել Ռուսաստանի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը Յուլիան։ Նոր միջադեպը տեղի է ունեցել Էյմսբյուրի ավանում, որը գտնվում է Սկրիպալի բնակության վայրից Սոլսբերիից ընդամենը 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բրիտանիայի հակաբեկչական ծառայության բարձրաստիճան սպա Նեյլ Բասուն ասել է, թե հունիսի 30-ին նովիչոկի ազդեցության են ենթարկվել մի 44-ամյակին և մի 45-ամյա տղամարդ, նրանց անունները չեն հրապարակվում։ Հակաբեկչական ծառայության պաշտոնյան ասում է, թե քիմիական լաբորատորիան հաստատել է, որ այս դեպքում խոսքը Սկրիպալներին թունավորած նյութի մասին է։
This evening I've received test results from Portland Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok.
Այս երեկո ես ստացել եմ հետազոտությունների պատասխանները Portland Down-ից, դրանք հաստատում են, որ 2 մարդ Novichok-ի ազդեցության են ենթարկվել, ասել է Բասուն։ Նշենք, որ Portland Down-ը Portland ավանի մոտ տեղակայված գիտական կենտրոն է, որտեղ գտնվում են նաև պաշտպանության համակարգին ենթարկվող լաբորատորիաները։ Նել Բասուի փոխանցմամբ այս պահին չկան տեղեկություններ, որոնք կհաստատեին, թե նոր թունավորված 2 քաղաքացիները վերջերս այցելել են այն վայրերը, որտեղ կ կարող էին Նովիչոկի ազդեցության ենթարկվել հայր եւ դուստր Սկրիպալները։ Նա ասել է նաեւ, թե այս պահին ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ տղամարդու եւ կնոջ թունավորումը կարող է որևէ կերպ առնչություն ունենալ Սկրիպալների գործի հետ։ Ես որևէ տեղեկություն կամ վկայություն չունեմ առ այն, որ այդ մարդկանց կարող էին թիրախավորել, նրանց դիրքն ու զբաղմունքը նման ենթադրության հիմք չի տալիս։ Ուստի այս պահին դա ընդհանրեն վարկած է, ասել է Բասուն։ Բրիտանացի իրավապահների կարծիքով առավել հավանական վարկածը տղամարդու և կնոջ պատահական թունավորումն է, բայց ինչ հանգամանքներում, դա էլ պետք է պարզեն իրավապահները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, կհանդիպենք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։